adatlygyň suw habaryna reaksiýa bildirdigini atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Yapık dükkanlarda ağlık kaçılığı, gizli novatlar, tutsak etmeler, hakimiyetlerin dınmağı, Türkmenistan'ı neyme oluyar? Hakim prezidenti alıyar mı ya da olur bileleşip öğüllerini alıyarlar. Ağlık kaçılığı doğumlanıyar. Çeklendirilen importun oranını tutmalı önümlerini irede. Sağlık için çeklendirilen çilim birlerini bay ediyar. Beylekleri garip diyen atlen çap edilen gepleşikler merkem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 18. hepte atlı fotosergimiz çekiyar. Şeyle de adatlığın web saydının tomososuları adat adalga, pul, milli ve dasariyurt valyutası 2. bölüm. Kırgızlar, Tacikler, Serhet çaknışlarının pidalarının yağısını tutup veper yeten ovalarını dolanıyarlar diyen atlen çap edilen videolarımı da köp tomos ediptirler. Gepler adatlıq radiyat. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň olsun iň soňky maglumatlar esasında dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti müňdün ugrak tutsagyň günäsini geçdi. Siýasy tutsaglar barada maglumat berilmeýär. TDK'nın maglumatına göre bu gedek Kadir Vizesi'nin önünden iş kesilen Türkmen rayetlerinin 982'si, Türkmenistan'ın iş kesilen Dasariyurt rayetlerinin 53'si adatlığa çıkıyor. Geçen yılın ayağında bir taraflı kayrım münasibetli 2078 rayetin ve 4 Dasariyurt rayetinin güneyeti geçilipti. Türkmenistan'ı son 10 yıllıklarda 100 milyon çırayet türmeden geçti ve halkarı hukuk toporlarının havarlarını aydınmağına göre ayıplanayanlar köplenç kanun esasında özünü uğrap bilmeyer. Önkü tutsavların köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı deslapkı tutsav hanıdan başlanayan yoğuz zarışmalar adamların dürlü zorlukları ve emeli kıyınçılıkları tedavar edilmek neticesinde hukuk koruyucu edarların işgarları için düşüğüntülü oranlara övürlen ceza üyleri 10 milyonlarca maskalarının vergi borcu batmağına getiriyor. 6 yıl adatlıktan mahrum edilen Türkmenistanlı denanın Moskva'daki memorial merkezi bilen söhbetdeşlikde aytmagyna göre ol hökum çıkarlarından kıyısko olsun ecesinin prosentini alıp beren 3000 dolar neticesinde Novot'daki güne geçe düşer. Türkmenistanlı Kurbanguly Berdimuhammedov prezident olmadığından ön esasen Kadir Vizesine kabat ilan edilen prezident güne geçişleri sonra her ulu bayramçılığın önünden geçirilmelidirli ve yerli yağdaydan havarlı adamlar amnistiyaların köpöldülmeğinin korrupsiyanı hem kendisi köpöldülmeğine ediyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasında dowam etdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanlary ýeňiş güni bilen gutlap 1418 güne çeken uruşda watandaşlarymyz, gaýdusy eskerlerimiz şöhratly söwüş ýollaryny geçip edermenlik we gahrymançylyk üçin gahryman diýen belendady. Söwüş ordenlerine hem de medallaryna münasip bolup merdanalygyň beýik mektebini döretdiler diýdi. Siwi 1941 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunda gazanylan ýeňişiň 76 ýyllygy bilen tüýüş ýürekden gutlaýar nemek bilen prezident urşun dünýä taryhyna ören pazygaly we iň gannokşukly döwür hökmünü giýrenligini tasdiq etdi. Ýöne Türkmenistanyň uruşa giden we gaýdyp gelmedik adamlaryň sany, uruşdan dolanyp gelenleriň sany, häzirki uruş weteranlarynyň sany we durmuş şertleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle de gutlawda türkmen aýal gyýlarynyň uruş döwründäki goranmak gaznasyna altyn kümüş şaý heplerinin 7390 kilogramyny tapşyranlygy bellenip geçilýär. Häzir metduwatda kän agdalmaýan hem bolsa adatlygyň olar hem habar berişi ýaly Türkmen Sovet Ensiklopediýasynyň 8-nji tomunyň 92-nji 93-nji sahypalaryna şeýle maglumat bar. Türkmenistanyň rahmetkeşleri goranmak fonduna 170 milyon manat pul we döwlet saýomlaryny tapşyrdylar. Eskerler üçin 2 milyona goly ýylyk eýim ýygnadylar. 70,5 milyon manatlyk raýon we pul zat lotereýalaryny satyn aldylar. Metal bölekleri ýygnadylar. Söwgüşçüler üçin 10 000 sany şahsy sowgat we 6 eşelon, ýagny 300 wagona ýakyn kollektiwleýin dürli sowgatlary berdiler. Dine Orson ilkinci 2 yılına sayıl boyunca afisyerlerin ve eskerlerin maskarasına 57 milyon manatlık kömök pulu. Kurban olanların maskarlarına ve invalidlere 465 milyon manatlık pensiye verildi. 15 milyon uğrak harbi işgarın maskarası olsa işe yerleştirildi. Türkmenistanlılar düşmanın azat edilen yerleri diklemek görüşüne de işen ırgatınıştılar. Stalingrad oblastına 66 vagon dürlüdat sol sahanına 15 yarım mingi olay mali verdiler. 1943 yılda azat edilen rayonların ve oblastların hayrına planının artık 1590 hektar yeri değenektiler. 66 min mali verdiler. Urus başlananına Türkmenistan 248 lukmanı ve 662 tane dürlü medisine kullukçusunu fronta yollattır. Umumulukta Urus yıllarında Türkmenistan'ın olan 556 lukman, 7,5 milyon uğrak keçi medisine işgari Söğüş meydanını kulluk ediptir. Türkmenistan'ın Sovet adamlarına cuda kımmat düşen yeniş gün münasibetli Urus veteranlarına, Urus'ta vefat olanların yan yollaşlarını Sovet oğuşturmak deve vurulu. Tadakhan'ın 7. mayda kavarına göre Devlet Dostu'nun Hükümet Meclisi'nin doğamını 1941-45 yılların Beyk Vatançılık Ursu'nda kazanılan yansın 76 yıllı münasebetli Sovyet Uğuşurma Kakınına ak firmanı kol çekti. Bu karar esasında hakimlikler veteranlara ve vefat olan eskerlerin izinde kalan ayarlarına 200 manat mesurunu pul savgatlarını oğuşurur. Şeyle de metduvatta yeniş günüyle bağlı çarelerin ehletinin 9. may günü giyişlik geçirilecektir. Halk hakkıyla hiyadgarlık toplumunu gül çemenlerini koymak davarasının bolcaktı. Sonra uruştan kaydıp gelmedik eskerlerin hatirasına sadaka verilecekti kaydırlı. Prezidentin adından verilen 200 manat savgat devlet kursunu 57 dolar. Karabağlar kursunu 5 dolar çemesi pul oluyor. Türkmenistan'ın 2. Jahan Urşu. Onun turmağının ve yengsin şeyle kımmat düşmeğinin hakiki sebepler hakkında Sovet yıllarına aydılmadık. Ama sonra belli olan ve tarihin doğrusul öğrenilmek için zerur hasaplanayan tarih faktlar, adamların uruçta ve tiyle hakiki baştan geçiren vakaları, gören horlukları ve sütemleri var da halka yeterlik malumat verilmeyer. Şeyle de Türkmenistan'ın devlet metduvatı Beyk Vatançılık Ursu cümlesini 5 yıl ara kesmeden son 2018 yılda kaytadan ulanmaya başladı. 2013 yıldan başlayıp bu sene Türkmen metduvatının adına 1941-45 yıllarda olan Urus deyilip ağdalıyardı. Şu aralıkta adatlığın yerli havarçıları para veteranlarından akı veteranlardan Sovyet için pul yığınalayanlığını havar verdiler. Geçen yıl hem levaplı veteranlar öğrenlerine prezidentin adından kovuşturulacak Sovyet için pul tölemeli olupdu. Urus varıda hakikati kaydıp gelsek, 1941-45 yılların Urus'unun esas sene yazılarının biri olan Viktor Astafyev, adamzat tarihinde hiç açan ve hiç yerde beyli ayrıganç ve kanun yokuşuklu Urus'un bolmanlığına aydıptı. Bu Urus hakta katı köp yalan söylediler. Onun ile bağlantıklı ehli dadi bulaştırdılar. Neticede toslanan Urus hakikati Urus'un. Bolun dağıtların üstüne köloga sarlı deyip yazdı yalanın dine kitaplarda ve Urus tarihi boyunca yalan yargılarda değil. Eyhem köp adamın hakikatinde hem Urus'un aslında borusundan has oğudun kahramançılıklı şükratlı keşfini dörödün onu ellepti. Bizim partiyamız olsa Urus varıdaki yalan yazgıların esası toslayıcısı ve üpçüncüsü oldu deyip yaz Astafyev. Bu yalancılığın arkasında duran esası uyucun kimlerden ve nemeden varattığını hem açık aydıptı. Onun fikirçe geçen Urus hakkında yalan söyleyenler hakikatte gelecek kursu yakınlaştırayan adamlardır.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündüm Maksat Ataev. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleriniň metbuga tanatdygyna bagyşlanýan sany dowam edýär. Biz geçen 5-imizde 3-cü may bütün dünya metbuat azatlığının gününü atladık. Erkin metbuat demokratiyanın özündürdüydük. Erkin metbuat xabar, maglumat, pikir qarayış, komentariya çap edýär. Häkimet başynaky adamlary hasaba çekýär. Metbuat türlü pikirli adamlar üçin platforma hödürleýär. Olaryň seslerini eşitdirýär. Erkin metbuat kä gödäwçi, kä aktivist, kä sakçy, kä tälimçi, kä mugallim bolup halk bähbidine hyzmat edýär. Kä güýmenji hödürleýär. Kä tilleri bolsa kronika ýöredýär. Ösün cemiyetlerde siyasatçılar bilen erkin metbuatın arası o diyen fazel. Metbuat siyasatçıların yığına düşer. Meselem olara hakimet başına gelmezden odol vaadi veren sözlerini atladiyar. Halkın erkislerini beyan ediyar. Özgüdüğüne bet niyetli siyasatçıların hem metbuatın yığını kuvayan vaatlar oluyar. Munun misallarını izarlanan, yanılan, hatta öldürülen, kalp ayıplamalar bilen türmelere basılan, azatlıktan mahrum edilen jurnalistlerin duçar olan ıkbalını görmek oluyar. Human Rights Watch ve serhesiz reportörler yalı kuramalar Türkmenistan, Eritreye ve Demiradık Koreya yalı yurtlardan daşkarı başka da köp devletli şolsanlı, meselem Hıtay'da, Rusya'da, İran'lı, Erkin metbuğa tatılayan hayvatlar ve xoup astırnağı jurnalistler varada xabar veriyar. Kecik bağlı duçar bulan erkin metbuğut vekillerinden Saudi Arabistanlı jurnalist Jamal Khashoggi hemmeniziň ýadyňyzdadyr. 2018-nji ýylyň oktýabrynda dokument diýiş bilen Saudi Arabistanyň Istanbuldaky konsulxanasyna girenden soňra hatda jesedi hem tapylmadyk arab jurnalisti Jamal Khashoggi'nin öldürilmeginiň aňyrsyna häkimetleriň elinin bardygy suwd edildi. Menin günüm köp halatda ağır geçýär, sebäbi adamlar bilen açyk gürleşmäge mümkinçilik galmat diýen ýaly diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy gurulmagy dowam edýär. Ol özüniň dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine Türkmenistany nädip maglumat alşy, nädip maglumat ýygyrlaýşy barada jekmejek ýalmaçy gurulmagy berdi. Biz habarçylarymyzyň iň iş ýürüdüş täl tilsimini bu ýerde paş edip ýagdaýy kynlaşdyrmakçy däl ýöne. Olaryň näme hili şertlerde habar ýygnaýanyny bilmek köpler üçin gyzyklydyr. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy döwlet dukanynyň öňünde azyk nowatyna durýan adamlar bilen Bile nobota duruyar. Bankomattan pul çekmek üçin garaşyan adamların arasına giriyar. Nobota duruyar. Öz sözlerine göre xabar veriyan kıyınçılıklarını hut özü baştan geçiriyar. Onun aytmanı göre bir maglumatı iki adama tasdiklatma üçin ıtvarlı adam gödleyar. Şondan son aydılayan zatların hakikatlığını göz yetirip bolyar deyip xabar çaydiyar. Azatlyk radiosunun yurt içini hakimiyetlerin basışları sebeple Yaşırın hareket ediyen bir kısım xabarçısı Türkmenistan'ı devam ediyen iktisadi problemalar. Şol sanlı ilatın ağzı koptulluğu ile bağlı kıyınçılıkları. Devlet dükkanlarına ağzı karitlerinin yetmezçiliği. Subsidiyelinin ağzı önlerinin paylanılmağında yüze çıkayan problemalar. Yurtta devam ediyen nağıt yetmezçiliği. Adımların bankamatlardan pul nağıtlaştırmakta yüzveyiz olayan kıyınçılıkları. Eger şeýle ýagdaýlar ýüze çykdy, aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň giýjikdirilmegi, hususy sowda nokatlaryna bahalaryň aşa gymmatlamagy, maliýe kynçylyklary, valyutanyň gara wazyryna milli pulyň epesli hümmetsizlenmegi, häkimetleriň bar bolan problemalar boýunça ýylaty çykalga hödürlemekde goýy berýän kemçilikleri, galybiýetde sosial problemalar, aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagy, ýylan tarafyny döwlet dukanlarynyň öňüne durýan aýlyk nowatlaryna ýüze çykýan dawa jenjelleri Cumhuriyette sağlaşığın bozulmağı, sosyal adalatı olan onamsızlık, giyin yayran para bermet adımlarda, devlet institutlarına olan onamın sığınmağı, polisi ve hukukçuluk güçlerinin edenetliliği, şilde hakimiyetlerin önümçülükte mecburi zahmetten peydalanmağı, sağlık ve bilim pudoğunakı nozhanlıklar, pandemiyanın eskörülmezliği, hakimiyetlerin rayetlerden hususanla, büccet işgarlarının dilden görközme esasına yedgiderli pul yığınamağı, Mecburi köpçülük çäreleri, oba hujuluk puduguny bar bolan problemalar, kärenesi daýhanlaryň dökün tehnika we suw ýetmezçiligi, hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçiligine döreýän bökdönçlükler, şäher infrastrukturalarynyň kemçilikleri, ýylgyş ulgamlaryna ýüze çykýan näsazlyklar, sewitlerde wagtyl-wagtyl ýüze çykýan köpçülikleriň nägilelikleri, raýatlaryň fiýasy durmuşdan üzüňe saklanylmagy, Erkin we adalatsyz saýlawlar, ýylatyň ýaşaýyş jaý problemalary, ulag we aragatdaşyk puduklaryna ýol berilýän kemçilikler ýaly, dürli uwurlar boýunça ýygyderlik habar berýärler. Häkimetleriň çekinýän sözlerini belentden ýanglandyrmagyň bahasy bar diýdik. Bu baha dürli formada özünü görkezýär. Habarçynyň sözlerine görä ýylat tarasyna gorku faktory hökm ýürädýär. Häkimetleriň basyşlary bilen hyzulary jylgulanýan adamlar tanqitden artykmaz gep gurrundan gaça durýar. Häkimetlerden gorkmaýan adamlar bilen deňeşdirilenine häkimetlerden gorkýan adamlaryň sany agdyklyk edýär diýip habarçy İla tarasını firetaplık bilen geçiren pikir soruşuna salgılanyar. Bizim yurdumuzda söz azatlığı asla yok. Adamlar korkuyar. Söz azatlığını talep ediyen adamlar kara sahna bul girdiler. Oların maşkalak dağlarının telefonları dinleniyar. Olar hakimiyetler tarafından ilgiderli izarlanyar. Şey deyip adamların ruhu sağlığına zefer yetiyar deyip havarçı bilen gurrundeş olan bir Türkmen sanlaydiyar. Şunço cevir cefa, şunço izarlamaları karamazdan Kimdir bir näme sebäpden Türkmenistanyň iň bir çetledilýän käleriň birini erkin jurnalistikany saýlap biler. Azatlyk radiosynyň habarçylary üçin munyň hem özüne ýetesi sebäbi bar. Diýdim zorlugyň soňlanmak üçin, çağlarymyzyň geljegi üçin, olar geljekde arkaýyn öz ýollaryny saýlar ýaly, olar öz pikirlerini gorkman aýdar ýaly. Demokratiýanyň ýasama ýurduny däldi, hakyky demokratiýa bilen dolandyrylýan ýurtda ýaşamak üçin, azat erkin durmuşda ýaşamak üçin Şu yolu saylap aldım deyip azatlygyň jurnalisti öz idealaryny sanýar. Çağlarymyzyň geljegi üçin biziň hereket etmegimiz gerek deyip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Synçylara görä türkmen jemgyýetine onsuz hem erkin sözüň çäklendirilmegi, ýyl gorkusy, şahsy saýlaw seçkiniň individual durmuşyň erkinliginiň öňüni baglaýar. Jemgyýet kollektiw hereketlerden ýaňa şahsyýet jemgyýetiň içinde ýerap öz boluşlugyny Üyed boluşlu okuyuplarını yitiriyar. Üfesine Sovet Sayudunun 20 yıllarına adamlara hakimiyetler tarafından köpçülüklüğün sütüm edilmegi, rejimin basışları, hakimiyetlerin edenetlilikli hareketlerini taz kada uğurdu diyen yali. Yasama durmuştu deldi hakikattanım, bağıtlı durmuştu, azat durmuştu, yaşamağı kazanma üçün şu yolu sayladım neyip azatlık radyosunun havarçısı devam ediyar. Hormatlı dinleyiciler dünya Türkmenleri gıyısı sağlı hareket etmeden sonra devam ediyar. Gepleýär azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, siz dünýä türkmenläriniň erkin medpuwata bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Media ferişdeleri ýere gelene jemgyýetiň temperaturasyny barlaýan gural diýilse, öte geçildigi bolmaz. Ozalan belleşimiz ýaly, habarçy gündelik durmuşda iýli bilen garylyp gatylýar, nobatlarda garaşýar, köpçülük transport ferişdelerine Adamlar bilen gurrundeş bolýar. Söwdan okatlaryny alyjylary we satyjylary dinleýär. Ýöne erkin medpuwata oňlamaýan häkimet wekilleri gol gowuşurdyp keseden seredip durmaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä howpsuzlyk işgärleri dukan nobatlaryna we beýleki ýerlere raýat eşigine öz adamlaryny yerleşdirýär. Azat maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüni almak üçin çäre görýär. Häkimetler azyk ýetmezçiligini we beýleki kemçilikleri nägilelik bildirýän adamlary soraga çekýär. Olary türme haýwaty bilen gorkudýar. Ýurtda bolup geçýän zatlaryň sydyp çykmazlygyny gazanmak üçin howpsuzlyk işgärleri käwagt köni giyim giyip nobatlarda garaşýarlar we nobatlara öýlerinden başga da şugul yerleşdirýärler. Nobatlaryň daşynda bolsa polisiýa garaşýar. Egerde kimdir biri hökümetiň ýönüki raýatlary adalatsyz çemeleşýänligini gurrun etse, ýa-da işsizlikden söz açsa, Onu ol adamı kävagt polisiýa bölümine ekidip soraga çekýärler, güýç görkezýärler diýip habarçy aýdýar. Ýöne habarçy soňky 6 aý töwere wagt bäri adamlaryň arasyna nähildir bir batyrgylygyň ýa-da gorkusyzlygyň peýda bolanyny. Ýere gelen adamlaryň köpçülik bolup döwlet dukanlaryna aky, uň çörek ýetmezçiligi ýaly problemalar boýunça häkimetleri arz şikayet bildirip başlanyklaryny gurrun berýär. Ikinji habarçy özüniň jurnalist käýerini ykbal hasaplaýar. Ol haçany öz berýän habarlary ilatyň durmuşyna oňuň täsir edenine, haýsydyr bir çözülmeýän mesele çözülenine özüniň aýratyn lezzet alýanlygyny aýdýar. Bir gezek adamlaryň aýlyklarynyň giýjikdirilmegi barada habar berdim. Şondan soň aýlyklar berildi. Men muňa juda begendim diýip ikinji habar aýdýar. Ýöne ol ösen tehnologiýalar bilen ara gatnaşyk gulgamlarynyň ýazarlanylmagyndan hemde köçelerdäki kameralardan howatir edýär. Dogruçuluk we feretaplyk köp belany sowýar diýip ol aýdýar. Ýöne ozalky ýyllarda azatlyk radiosynyň habarçylary häkimetlerden az ýamanlyk görmedi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri gysga saýly hereket etmeden soň dowam edýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz dünýä türkmenleriniň erkin medpuwata bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Ýa-da Azatlyk Radiosynyň Balkan welaýatynyň öňki habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýew 2015-nji ýylyň tomtunyň hamala ýanyndan ýurtda gadagyn edilen neşeli derman çykanlygy üçin saklanyp, soňra ýapyk tutdy 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar onuň galp aýyplamalary bilen jurnalistiki iş üçin tutsuk edilendigini aýtdy. Nepeskuliýew 2018-nji ýylyň maýynda türme möhletini tamamlap azatlygy çykdy. Tanymal türkmen jurnalisti Azatlyk Radiosynyň öňki habarçysy Sultan Açylova ençemegerek türkmen häkimetleriniň batyşlaryna we hüjümlerine sezewar boldy. Jurnalisti we onuň ýakynlaryna ölüm haýwatlary atyldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň ýolbaşçylary Sultan Açylowanyň we beýleki habarçylaryň ýazarlanmagy sebäpli türkmen häkimetlerini tanqytlap ençemegerek çykyş etdi. Garaşçy jurnalist geçen ýanwarda adam hukuklary boýunça halkary Martin Ernols bayrağynyň finalisti boldy. 2016-njy ýylyň dekabrynda Azatlyk Radiosynyň ýene bir habarçysy Hudaýberdi Allaşow häkimetleriň batyşlaryna sezewar boldy. Azatlygyň ýene bir habarçysy Ruşen Niyaz Muhammedow ýöredeniň jurnalistiki işi boýunça 2013-nji ýylda häkimetler tarapynyň batyşlara sezewar boldy. 2016-njy ýylda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa galplaşdyrylan aýyplamalar esasyna 2 sagat dowam eden sud dinlenişinden soň 6 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi we 1 aý çemesden gümürtük ýagdaýda tutsoglukda aradan çıktı. Geçen dekabrda Birleşen Ştatların Global Media Agentligi YouTube kanalına Azatlygyň türkmen türmesine ýogulan habarçysy Oğul Sapar Muradow barada gurrun berýän video maglumat çap etdi. Türkmenistan düýbi Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reportyorlar guramasynyň medpuwat azatlygy boýunça hasabatlaryny ozalan belleşimiz ýaly 2021-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzdan 3-nji, 2020-nji ýylda ýyzdan 2-nji orna ýeledi. Media gözegçisi 2019-njy ýylda çap eden hasabatyny Türkmenistany medpuwat azatlygyny dünýä ýurtlarynyň arasyna iň ýazak oruna ýerleşdirdi. Ýerli garaşçy jurnalistler Türkmenistanyň döwlet mediasynyň diňe prezidenti butlaşdyrmak we dolandyrjy gatdagy gulluk etmek üçin işleýändigini aýdýarlar. Dünyada internet mümkinçiliklerinin umuman giňelmegi belli bir derecede Türkmenistan'a da täsir etdi. Ýöne halkary hasabatlarda da aýdylýşy ýaly internet ýurt içinde berk çäklendirilýär we maglumat berk senzurudan geçirilýär. Galiberde türkmen häkimetleri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ýaly sosial ulgamlary, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly messengerleri petikli saklaýar. Döwlet media serişdeleri ýurtda diňe döwlet siýasatyny wagt etmek we Gadanlar nagaýdylýan ösüşleri wasp etmek bilen borçlandyrylýar. Erkin medpuwat ýylan tarasyna syýasy howatlylygyň ýokarlanmagyna hem ýardym berýär. Ýöne hökümet tanqytçylaryna görä türkmen hökümeti raýatlary syýasy howatlylykdan mümkin bolduguça üzüňe saklaýar. Şol bir wagtyň özüne ýurtda ykdysat şertleriň barha erbetleşmegi, syýasy giňişligiň barha gysylmagy bilen ýurt raýatlary esasan ekden çözlegini Daşary ýurtlara çykmaga ýykyn etdi. Daşary ýurtlaryň syýasy giňişlikleri bilen tanış bolan türkmen migrantlary soňky ýyllarda syýasy işçilik gadanyp başlady. Syýasy howatlylyk babatyny emele gelen potensialy aýgly saklamak üçin finçler medianyň şol sanly sosial medianyň erkin medpuwatyň ähmiýetini üns çekýärler. Hem de syýasy işçilik gadanýan raýatlar üçin media platformalarynyň döredilmegini goldap çykyş edýärler. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.